lytter til podcasten Magical Monday om spiritualitet og personlig udvikling. Mit navn er Nanna Askov. Jeg underviser i The Hero's Journey. Jeg er forfatter, mystiker, coach og journalist. Jeg håber, at du vil finde inspiration, der bringer dig videre på din helterejse. Og mærke magien og eventyret også i dit liv, selvom det nogle gange kan ligne en travl og moderne hverdag.
Hej, Ronny.
Hej, Nanna.
Vi havde en samtale i går, hvor vi blev meget inspireret af langsomlighed og vigtigheden af pauser. Og det kommer sig jo egentlig af, at jeg ringede til dig i går, Ronny. Fordi vi jo skal lægge sidste hånd på retreatet på Færøen, som vi skal op og afholde her i starten af september, fra 2. til 5. september. Og til de, der ikke kender dig, Ronny, kan jeg præsentere dig som ekspert i indre barn. Du underviser, behandler og terapeuter i at bruge indre barn som metode til at traumeforløse.
Ja.
Ja.
Det gør jeg. Jeg har sådan en slags videreuddannelse, eller det er en videreuddannelse inden for psykoterapi og kropsterapi, som jeg kører.
Ja.
Og så laver jeg jo sådan ting som det her sammen med dig, og forskellige andre retreats og kurser, og spændende ting. Så der er også mange, der kender mig derfra.
Ja.
Og hvis jeg skulle præsentere dig, du er journalist, og har haft en lang karriere inden for det, og været chefredaktør og alle mulige andre ting.
Redaktionschef.
Ja, kommunikationschef, ikke? Og de har dit eget kommunikationsbureau. Og har haft det nogle år. Men særligt, så er du nok kendt for Hero's Journey. Og facilitator inden for det. Og i forskellige grader. Og med forskellige kurser. Og du laver også forskellige retreats.
Yeah.
Og uddannelser. Hvor Hero's Journey ligesom indgår.
Altså man kan sige,
ekspert og specialist inden for Hero's Journey.
Ja, jeg er i hvert fald den eneste her i landet, der sådan gør det på den her så indgående måde, tror jeg. Man kan sige, at Hero's Journey er jo lidt en, ligesom indre barn er en metode, så er Hero's Journey også en metode, som coaches og psykologer og rådgiver og også ledere kan bruge, når vi går igennem forandringsprocesser. Det er sådan, ligesom sådan nogle steps, vi går igennem hver eneste gang. Man kan sige, hver dag er en helterejse, ikke? Og de fleste af os, når vi hører om de enkelte steps i The Hero's Journey, så kan vi godt kende stepsene, og vi ved også præcis, hvor vi er henne lige i vores nu.
Ja. Lidt sværere kan det være med de indre børn. De kan være lidt sværere at finde.
Ja. Men de er der hele tiden.
Ja. Det er de. Ja. Det er de. De har altid brug for kærlighed.
Ja. Og de har det med at komme op og spille med os, ikke? Når vi træder ud på helterejsen. Det var jo faktisk også noget af det, vi har samarbejdet rigtig meget om. Det er det her med, når vi begynder at arbejde med vores kald. Når vi begynder at arbejde med purpose. Når vi begynder at træde ind i noget, hvor vi begynder at have noget på spil. Så er det, at de indre børn, de begynder at larme. Så man kan sige, de kommer helt af sig selv op til overfladen. Og vil gerne kigges på. Det kan være steder i dig, hvor du har været svigtet som barn måske, eller har haft nogle sammentrækninger, de kommer jo frem, netop når du begynder at betræde ud af, man kan sige ud af offerrollen, sådan lidt hårdt sagt, der ind i helterollen, men der hvor du begynder at have noget på spil, når der er virkelig noget du gerne vil, det kunne være at stå på en scene, for eksempel, så er der et indre barn, der kommer op, og gerne vil have opmærksomhed, og det er jo der, hvor man kan sige, de her to systemer har givet rigtig, rigtig god mening for os at arbejde med, ikke?
Jo. Man kan sige, alle de gange, alle de tidspunkter, hvor vi på en eller anden måde tror, vi skal overleve.
Ja.
Der er det tit et indre barn, der sidder.
Ja.
Ved rettet, i stedet for sådan den voksne, modne side af os.
Ja.
Så bliver det sådan, de erfaringer, vi har med for barndommen, der bare ligesom kører på autopilot, og så inden vi ved af det, så tager vi beslutninger, eller er på en måde, eller behandler andre på en måde, eller har relationer på en måde, som, som, hvad kan man sige, er baseret på, de her altså barnlige oplevelser, eller måder, vi har skulle overleve på i barndommen.
Ja. Og det er jo i virkeligheden noget, der sker helt kemisk i kroppen på os, ikke?
Jo, fuldstændig. Og man kan sige, at der er flere forskellige hvad kan man sige, måder. Det ikke er os alle sammen, der har den samme måde, vi tror, vi skal overleve på. Vi har forskellige måder ligesom at gå til det på. Men vi har også forskellige kropsholdninger, og hvis vi har været meget i overlevelsesenergi, eller så tager vores krop også form efter det. Altså vi spænder op nogle bestemte måder, vores krop udvikler sig på en bestemt måde. Det kan være, at vi får en stor krop med meget fedt på, eller det kan være, at vi får en meget spinkel krop, der ligesom holder på det hele. Eller på den måde er der sådan forskellige, både muskler, men også sådan strukturer i kroppen, der kommer på spil, alt efter hvor kraftigt vi har været i de her overlevelsesmønstre, eller over hvor lang en periode vi har været i. Og mange flere end man tror er i overlevelses, hvad kan man sige, energi, eller er i en eller anden grad i en eller anden form for overlevelsesmekanisme, meget, meget mere end vi egentlig regner med. Fordi vi har hele tiden op.
Hvordan kan man mærke, at man er i den der overlevelsesenergi, Ronny? Hvordan kan man kende det?
Jamen, det kan være lidt svært, fordi det er sådan lidt, altså at være i sådan en tilstand, er jo netop en tilstand, ligesom når vi er i en søvntilstand. Så hvornår lige præcis falder du i søvn? Eller hvordan er det lige, når du falder i søvn? Det kan være lidt svært for os at beskrive, fordi det er jo sådan, ligesom er sådan en glidende overgang. Så vi glider ind og ud af de her former. Det er egentlig meget naturligt. Det gør vi hele tiden. Men nogle gange, så kan vi godt have det sådan, så vi sådan har den her forundring omkring, hvorfor gjorde jeg det? Altså, hvorfor? Ej, eller det... Jeg plejer også nogle gange at sige sådan, hvis vi har tømmermand for eksempel, så sådan som vi har været aftenen før, hvor vi var fulde, som jo også er en tilstand, at vi er påvirket. Det kan godt være meget langt fra den tilstand, vi er i om morgenen, når vi vågner, hvor vi godt kan have gjort nogle pinlige ting eller et eller andet. Nogle gange kan vi også godt have gjort nogle modige ting, som vi måske ikke kunne have gjort, eller ikke synes, vi kunne have gjort i vores normale tilstand, eller det, vi definerer som normale tilstand. Men tit, den der oftest kommer på spil, det er jo den der indre kritiker. Det er altid et indre barn. Så når vi ligesom har med den at gøre, så er det altid et indre barn. En anden måde, vi kan kende det på, er når vi har sådan en, og det har vi alle sammen, sådan et kommentarspor, hvor vi har en holdning eller en synsning, eller vi har en eller anden form for, hvad kan man sige, forhold til os selv. Altså den der indre stemme. Nu skulle du også have gjort det, eller... Og det er egentlig både når det er en positiv eller en negativ stemme. Når angst eller når frygt er involveret, er det også tit et lille barn, der sidder og holder fast, som ikke rigtig tør noget. Så det kan være, at vi opdager, at vi tør noget i én sammenhæng. Ingen problemer, vi kan have en strålende karriere, vi kan pitche alt mulige idéer til kollegaer og på den måde sagtens være, men så når vi når ind i de nære relationer, når noget bliver farligt, boom, så opdager vi, at så kan jeg faktisk blive helt månenlam, eller så kan man ryge ind i en tilstand, hvor så kan jeg ikke det, jeg måske kan i andre tilstande. Det kan også være en måde ligesom at opdage, at nu er jeg i en indre barntilstand, nu er jeg ligesom på en eller anden måde låst i en tilstand, jeg ikke selv kan styre. Ja. Det kan også godt være, altså tit når de der grundfølelser er på spil, at vi bliver vrede, eller på en eller anden måde siger, hvad var det for nogle ord, der kom ud af min mund? Så er det også tit en indre barnproblematik, der er på spil.
Ja. Så konflikter for eksempel.
Hvad siger du?
I konflikter kan de for eksempel kigge frem, ikke?
Jo, vi opdager dem mest, altså tit i konflikter, eller i relationer, eller i mangel på konflikter. Altså vi ikke tør at gå ind i en konflikt, fordi at dem, der vi ligesom er i konflikt med, de er større end os, sansemæssigt. Man kan også have det netop, at man kommer at have en tendens til at komme folk eller andre op på en pedestal, så der ikke ligesom er ligeværd, men der hele tiden er sådan en eller anden forskydning i forhold til det her med væren. Ja. Jeg synes, at du er simpelthen så fantastisk, og du har sådan et fantastisk liv, og det er jeg ikke værdigt, eller det har jeg ikke, eller sådan, så i den bevægelse er det ligesom, jeg gør mig selv mindre end dig, i egentlig at konkludere, det fortjener jeg ikke, eller jeg har ikke de evner, så på den måde er, ja, er jeg et mindre mig, end det der kunne være potentialet i at være mere mig.
Jeg tænker også på det der med, at det stadie, som jeg tror, vi rigtig ofte er i, når vi kommer tilbage fra en ferie, det kan være sådan en følelse af, virkelig sådan, der kan være mismod, eller der kan være sådan en lille smule stress, eller sådan lidt tungsind over det der med at skulle ind i rumlen igen. Og det, der jo tit sker i den her fase, det er jo der, hvor vi begynder at mærke vores længsel. Vi har lige været i kontakt med et kald. På The Hero's Journey har man det her stadie, der hedder kaldet. Og så har vi lige efter refusal of the call. Og der kan godt være sådan en stemme fra barndom, der siger, nej, du kan ikke lige sige dit job op, eller du kan ikke lade dig skille, hvis det er det, eller du kan ikke bede om det her i dit liv, som du længes efter.
Ja.
Altså, og man kan sige, det der lige præcis det der stadie, hvor, som så faktisk gør, at du ikke lytter til det her kald. Og man kan sige, lige præcis i det her stadie her, der vil de indre børn og de der pagter, vi har indgået i barndommen og i vores helt tidlige væren her på jord, de kan faktisk blive ved med at være en pagt. Altså lidt ligesom sådan en underskrevet aftale, vi bare har glemt. Der jo gør, at vi så senere hen i livet ikke får rakt ud efter det, vi drømmer om.
Ja, og man kan også blive i tvivl. Altså nu har man lige været på ferie, og så er der netop noget, der er ændret sig. Der har været sådan en fase ind i ferien, hvor man sådan ligesom har sluppet den der hverdagsbevidsthed, som man har været i, og det man ligesom har været en del af. Og i det kan man netop opdage, hov, der er noget her, som når jeg slapper helt af, når jeg bare ligger i hængekøjen, eller når jeg er taget afsted til syden, til Spanien, eller når jeg egentlig bare nyder min tid sammen med min familie, hov, så er jeg i en helt anden tilstand. Altså, så bliver jeg ligesom sådan, altså jeg kan se det andet sådan i perspektiv. Og så er det tit, og det har jeg også set sådan med flere, jeg kender det også for mig selv, så begynder de egentlig at være rigtig gode ved sig selv. Så begynder de at spise godt, og bevæge sig, og og have det, altså gøre nogle gode ting. Og så når der dagligdagen igen melder sig, så er det ligesom om, så kommer man ind i den anden bevidsthed igen.
Ja.
Og så er det sådan lidt, kan man godt blive lidt i tvivl, hov, jamen det var rart det der, men er det egentlig den ene måde, jeg føler på, der er det rigtige, eller er det den anden måde, jeg føler på? Fordi måske føler man sig heldig over at bare have et job.
Ja.
Eller man har været rigtig glad for ens job, og det har været i overensstemmelse med de værdier, man har. Og nu begynder der måske noget andet at rykke. Det er bare et eksempel. Det kunne være en vifte af andre ting. Ikke? Det kunne netop også være i familien et eller andet. Men alle de der skift der. Og der kan komme den her mekanisme ind. Og jeg tror, at jeg skal overleve det. Altså, nu sætter jeg mig ligesom ind i den her overlevelse. Min mekanisme er bare at køre igennem og mase igennem. Det er min overlevelsesstrategi. Og så sidesætter jeg mig selv på den måde. Eller det er en måde, jeg ikke mærker mig selv på. Det er, når så sætter jeg et mål, og så alt, må det koste, hvad det vil, så skal jeg bare nå det, ikke? Og så smadrer jeg egentlig alt. Hvis ikke jeg er roen i det, så det her, den her lille bullerbase af et barn, hvad kan man sige, ødelægger egentlig både sig selv og alt omkring en, og sådan noget, omkring, eller sådan. Det kunne være en.
Ja.
Så når det så er en voksen, der har den bevidsthed, så kan det være, at man agerer ud for nogle værdier, jeg havde engang. Men jeg har ikke lige tjekket op på, er det i virkeligheden stadigvæk sådan, jeg har det? Eller hvad ville der ske, hvis jeg ikke bare maste derudad?
Ja.
Hvad ville der så i virkeligheden ske? Ikke? Så når man er meget integreret i det her mønster, så kan man slet ikke engang sætte sig ind i den tanke, fordi at hvad ville der ske? Jamen, så ville det hele falde sammen, eller så ville hele min verden falde sammen, eller...
Ja.
Altså, der er sådan en stor angst, ikke?
Ja.
Og når man lærer det bedre at kende, så er det sådan, nu har jeg det sådan, jamen nu kan det nærmest være et minut eller to, jeg lige mærker det der, og så siger, hey, jeg skal slet ikke den vej.
Nej.
Hvis det skal være sådan, så bliver det ikke med mig mere.
Nej.
Det vil jeg ikke mere.
Og det var jo faktisk det, der lidt var anledning til os, lige præcis, at vi besluttede at lave den her samtale. Ikke? Fordi den der værdi, vi opdager, når vi tillader os selv at have den her pause, som sommerferien er jo i virkeligheden den eneste, der er så lang, at vi kan nå derned. Vi kan godt nå ned også på kortere tid, men man kan sige, for mange vil der være en oplevelse af netop den her kontrast mellem at nå ned i et leje af langsomhed, der egentlig gør, at vi begynder at mærke velvære. Måske begynder vi også at mærke ubehag, fordi ting kommer op, men der er sådan et eller andet, der bliver et andet nærvær på livet.
Mm.
Og når vi så kommer tilbage, så det skifte, der sker, og hvordan vi reagerer på den her med, okay, nu skal jeg så gå fra 0 til 100 km i timen, på meget, meget kort tid igen. Og den værdi, der kan ligge i at sige, okay, jeg har faktisk en længsel. Der var en længsel af det, jeg oplevede i min sommerferie, som jeg måske, som jeg kan tage med mig ind i dagligdagen og i det der arbejdsliv. Fordi det handler jo ikke om, at vi alle sammen bare skal sige jobbet op og gå på ferie.
Nej. Er det.
Altså, men det er det,
jeg siger. Altså, det er jo ikke altid det arbejdet, der gør det, eller det er familien, der gør det, eller de her ting. Det er jo ens tilgang til det, der jo gør det. Når man taler stress, for eksempel, så er det tit, at vi leder efter, hvad er det, der stresser mig?
Ja.
Og det, man altid siger sådan terapeutisk, det er, jamen, det er altid den samlede mængde, der er stressen. Man kan ikke bare tage én ting ud. Det kan jo selvfølgelig være, at der er nogle ting, som bare stresser en helt vildt meget, og som man ikke kan tåle mere.
Mm.
Men det er altid sådan den samlede, kulminerede mængde af det pres, man er under, både fysisk og psykisk, der udgør, hvor stresset man er. Så når vi sådan ligesom bliver taget ud af det pres, så finder vi jo, har vi jo i hvert fald mulighed for ligesom at finde ud af, det er svært at komme tilbage på arbejdet. Jamen, den hverdag, jeg har, kan være stresset. Er der nogle ting, hvor jeg skal forholde mig på en anden måde, hvor jeg skal ændre præmisserne?
Ja.
Er der nogle ting, der er de ting, der er virkelig vigtige for mig, som jeg ikke giver mig selv i den hverdag?
Mm.
Og det er vigtige ting at tage med, fordi ellers så brænder vi ud, ikke? Altså så brænder vi lidt lyset i begge ender.
Ja. Og det er jo nemlig, altså faktisk så, jeg læste lige en artikel i Zetland i går, som netop behandler det her med, at der under corona er kommet en ny pandemi, vi ikke har opdaget. Og det er udbrændthed.
Ja.
Og udbrændthed, vil jeg bare lige minde om, det er altså stadiet efter stress. Fordi udbrændthed er jo der, hvor vi virkelig, altså, hvor det bliver livsforandrende. Fordi der simpelthen er noget, der er brændt sammen. Det betyder ikke, at der ikke er liv bag efter en udbrændthed, men det er, og at den her, den er virkelig stigende. Så når vi mærker det her skifte mellem ferie og det at komme tilbage i hamsterhjulet som en pludselig overvældende oplevelse, og det der, så er det fordi, du er blevet trukket ud af din normalitet et øjeblik, kan man sige. Og det vil sige, at du er blevet trukket ud af din overlevelsesmønstre et øjeblik. Og i løbet af den her afslapnings- og nærværsperiode, der er du faktisk kommet i kontakt med, hvordan livet godt kan være, og hvordan du kan være i verden.
Ja.
Og når du så vender tilbage, så vil der være en overfølsomhed, der faktisk gør, at du reagerer stærkere, end måske da du gik på ferie, og måske ikke engang har opdaget, at du er i en overbelastning.
Ja.
Dermed bliver det et kald, og det kan jo være dybt angstprovokerende at mærke det, fordi betyder det så, at jeg skal sige op, eller betyder det, at jeg skal ændre mit liv radikalt? Og til det der vil jeg bare sige, hvis man arbejder med Heroes Journey, så vil man aldrig sige, at du nødvendigvis skal tage de store skridt. små skridt. Men ja. Det at lave sansningen og analysen af, hvad er det, der foregår?
Mm.
Når kontrasten er så voldsom, og jeg bliver fuldstændig overvældet, så er det fordi, der er et kald på et eller andet, som bare er en anden normalitetstilstand. Måske en normalitetstilstand, hvor jeg ikke var i konstant overlevelse.
Ja.
Hvor mit indre barn ikke stod helt op i nakken af mig.
Ja.
Og holdt det hele, ikke?
Jo. Og netop den der periode, der er også anerkendelsen af, hov, der er noget andet, eller jeg skal noget andet. Og den skal også ligesom have, den skal netop have tid til at modne sig. Altså det, der er mest, hvad kan man sige, altså hvis skiftet kommer for hurtigt, så kan der jo ske det, at vi går ind i en choktilstand.
Mm.
Så bliver det sådan noget kamp, flugt eller frys. Og lige meget hvor godt det så er for os ligesom at have opdaget, så bliver det et chok for vores system og for vores sind. Og det kan tage lidt lang tid også at komme ud af det chok. Altså man ligesom kan komme videre i den bevægelse, der er i gang. Der er mange, der sådan bliver chokeret over. Altså nu siger vi det her, det er vores ferie, ikke? Og hvor lang tid har man af ferie? Nogle er heldige måske at have en hel måned, eller halvanden. Nogle har 2 uger. Men den der ferietilstand, der ligesom kommer ind sådan efter en 2-3 uger, hvor vi virkelig slapper af, hvis der er nogen af jer, der genkender det. Altså det er faktisk, altså vores nervesystem er designet sådan helt biologisk, til at der skal vi være 90% af tiden. Så det der med, at vores hjerne er aktiv omkring indlæring, problemløsning, altså hvor vi er på, det er vi rigtig gode til, og det er vigtigt for os også, skal jeg helt sige. Men det er kun, vores krop og vores nervesystem er kun designet til, at der skal vi være 10% af tiden.
Det her, det er jo virkelig, virkelig vigtigt.
Ja.
Fordi, altså, det er 10% af tiden, du egentlig skal være i den her overlevelsestilstand.
Så man kan ikke...
Ja, så den ferieoplevelse og den dvaletilstand, du måske kan opleve dig i, det kan faktisk være den naturlige værenstilstand.
Ja, det vil det ofte være, ikke?
Ja.
Altså, hvis man er adskilt, det kan også godt være, at man har været på ferie med familien, og man har små børn og alle de der ting der.
Ja.
Så er det måske lige den tilstand, man skal gå efter, fordi det er virkelig en anstrengende periode for alle, vil jeg bare sige. Ikke?
Mm.
Men den der fornemmelse af, wow, du nævnte det så fint med din ferie, at du er begyndt, nu må du selv lige tage over, ikke? Fordi jeg har fortællingen for dig, men den her med, at du begyndte virkelig sådan at sætte pris på både det selskab, du var i på en anden måde. Helt naturligt kom det til dig, at du begyndte sådan at reflektere over tingene på en anden måde. Maden begyndte du virkelig at sætte pris på, og det her med at gå på markedet, og lige pludselig var der duftindtryk, som sagde dig noget, og den her fornemmelse af kvalitet. Altså det er meget sigende for nogle af de oplevelser, vi har, når nervesystemet det på en eller anden måde sådan falder ned, ikke?
Altså det jeg i hvert fald vil sige, det er, at der skal så lidt til for, altså lykken som vi jager, er i os hele tiden. Og jo mere enkelt vi kan gøre det, jo hurtigere, altså jo nemmere kan vi faktisk komme i kontakt med den. Og det vi jo netop talte om, det er det der med kontrasten mellem altså det vi gør, når vi holder ferie, sommerferie, det er sådan en tradition i vores familie, det er, at vi bytter hus, og så finder vi et eller andet sted, fordi vi har mange børn og svigerbørn. Og så er det meget simple living. Det er at gå på markedet, det er at gå hjem og lave mad, det er smagen af et godt glas vin, men det er ikke noget fancy, og det er ikke alle mulige eventyr. Der kan være et enkelt museum, men sådan i basis, så er det egentlig det at stå op om morgenen og nyde, at man en har været ved grønthandleren og hentet frisk plukket bær, og nu var det lige Frankrig, vi var i, så var det en croissant og en kop kaffe.
Mm.
Så den der virkelig, virkelig lige, og nydelse af nærværet med hinanden, samtaler.
Mm.
Og det der sker, det er, at som vi snakkede om, forbruget forsvinder faktisk. Der er ikke særlig meget, man har behov for. Man mangler ikke noget. Der er ikke noget, der skal jages. Og så kan man sige, det er jo en sindstilstand. Og det er jo den sindstilstand, hvor, og det kan du sige noget mere om, fordi det er jo der, hvor vores, hvor der sker noget op i hjernen på os, sådan rent biokemisk, ikke?
Jo, altså vores, hvad kan man sige, det jeg synes, der er det dejligste, det er jo den der, der er rigtig mange, der savner den her fornemmelse af ligesom at være forbundet med andre. Mm. Altså man kan godt nogle gange, hvis man er sådan i et lidt hurtig sindstilstand, så kan man godt savne den der fornemmelse af at være forbundet med andre. Men ens sociale intelligens, den stiger voldsomt, når man er i den her sindstilstand. Den her fornemmelse af ligesom at kunne hvile i andres selskab, de dybe og gode samtaler omkring alt muligt. Men det der er med de samtaler og relationerne er, at de beriger en. Altså man kan simpelthen mærke lidt, ligesom når man spiser noget rigtig godt, at man får tilført energi. Sådan er det også med de her samtaler, eller den her måde at være sammen med andre mennesker på. Og det behøves ikke at være de nærmeste relationer. Altså, det kan også være med andre. Det er lidt ligesom en frekvens, man slår ind på. Og så kan begge, eller den gruppe, man nu engang er en del af, de slår ligesom også ind på den frekvens. Og så er det ligesom, der, vi er, og der, hvad kan man sige, samtalen og samværet tager form ud fra. Og det lader os op. Altså, det beriger os. Det berigende samvær. Og vi smiler tit, altså, eller... Og griner også, selvom vi måske har forskellige synspunkter, eller forskellige perspektiver på forskellige ting. Så den her fornemmelse af ligesom at udveksle det, uden at det er en kamp, eller uden at jeg skal besvare mig, eller at der er noget drama på det, det er den her fornemmelse af kvalitetssamvær, ikke?
Ja.
At noget på en eller anden måde har en højere kvalitet. Noget ind i os begynder at få en højere kvalitet.
Ja. Og det er jo det, der sker, når vi har mod til at tillade langsomheden.
Mm.
Og til at lade tiden gå i stå et øjeblik. Mm. Altså når vi ikke har fyldt kalenderen med alt muligt.
Ja.
Og så er det spørgsmålet, hvordan filen er det, man indfører det i et travlt og moderne hverdagsliv.
Ja.
Hvor man jo har madpakker, der skal smøres, og man
ting,
har
der skal gøres.
Ting, der skal gøres, og regninger, der skal betales.
Mm. Jamen,
jeg
det
tænker,
er
til... opskriften, Ronny.
Jamen, det er jo, altså, der er jo altid en individuel opskrift, ikke? Fordi der er jo forskellige ting, vi på en eller anden måde frygter, men den der, du siger det med regninger, der skal betales og sådan noget, altså det er jo en frygt. Mm. Ikke? Så hvis ikke jeg er, men overlever, jamen så ryger, hvad kan man sige, det økonomiske grundlag for mig, ikke? Altså så skrider det. Og det er tit folk, der tjener flest penge, der har det mere og mere sådan. Altså dem, der næsten ikke har noget, da jeg boede på Bali, og tale med mine gode balinesiske venner. Altså der var ikke nogen, der havde det sådan, og de havde altså ingenting. Altså de boede i huse og på den måde manglede de ikke noget. De var ikke på den måde fattige, altså.
Ja.
Men de havde ikke den tanke.
Nej.
Altså nej. Om at altså det de havde en tillid til, jamen der kommer det der kommer. Og så kan man gå ind og analysere den og sige, okay, men hvad er det, du i virkeligheden er bange for? Mm. Altså, hvad ligger der i den frygt der? Og det er tit der, at vi har et indre barn, der ligesom styrer cirkuset. For det, der egentlig er den modende del af os, jamen, det har ikke noget problem. Altså, der har vi en helt anden sansning. Og jeg kender det også for mig selv. Og jeg har aldrig tjent så mange penge, som da jeg ligesom slap den der overlever og sagde, hey, altså, det er fint, og jeg sætter virkelig pris på, at du har taget det ansvar for mit liv, siger jeg til mit lille barn. Ja. Ikke? Og du har virkelig, jeg har set, du virkelig har anstrengt dig, og har gjort et godt arbejde. Mm. Men nu, jeg tager den herfra.
Ja.
Bare rolig, jeg skal nok tage mig af dig.
Ja.
Og lige meget hvad der sker, og vi kommer ud i, så går jeg ikke fra dig. Fordi det er faktisk det, vi er allermest bange for. Ja. Så hvis vi går fra os selv, eller vi mister os selv. Så hvis ikke jeg kan identificere mig med ham, der tjener rigtig mange penge, eller som har, hvad jeg nu har, jamen, hvem er jeg så?
Ja.
Så på den måde, så bliver det et spørgsmål om identitet, faktisk mere, end det bliver et spørgsmål om, altså, den situation, jeg er i.
Ja.
Nej, fordi i virkeligheden, så har vi ikke brug for ret meget.
Vi har ikke brug for ret meget. Det har vi faktisk ikke. Og det er også så intelligent skabt, at det vi har brug for, når vi kan finde ud af at fokusere på præcis det, vi har brug for, så vil vi også altid gå mod det, fordi vores tanker er derhenne, og så vil vi skabe det. Så det der spørgsmålet, det er det der med, hvordan kan jeg ligesom få et dagligdag, hvor jeg egentlig tillader mig selv, det kan godt være, at jeg ikke kan være 90% af tiden i den her tilstand af nærvær og ro, som jeg mærker i mine ferier, men i det mindste bare 20% mere.
Mm.
Hvor jeg kan flytte det her en lille smule. Ja. Og hvis den indre overlever går agurk og siger, så tjener du ikke penge nok, så er det jo også det der med at huske, at udbrændthed ligger på den anden side af det her.
Ja.
Og at det her med, hvordan er det, vi får stoppet den her nedadgående spiral i tide?
Mm. Mm.
Hvordan er det, vi får taget livtag med det på en voksen måde, uden at vi skal sælge det hele og flytte ud i et sommerhus et eller andet sted? Ikke? Ja. Og noget af det, jeg faktisk også vil sige, det er, hvis du har den her følelse af at komme tilbage og bare skal ind i den her rumme, det er der, du begynder at ruminere og tænke på, sådan, er jeg et rigtigt job, eller er jeg en rigtig konstellation i min familie, eller mangler jeg noget, eller der kan godt opstå sådan en, der vil jeg sige, at en af de bedste måder at sikre, at du ikke ryger tilbage i den sammentrækning af og køre i det her opslidende, der hvor det indre barn styrer showet for dig, det kan faktisk være det her med at tage breaks.
Mm.
Det her med at trække dig ud og holde, altså tage væk fra det igen en gang imellem. Og sådan, så du kommer tilbage i den der dvaletilstand. Sådan helt bevidst lave nogle rammer for det. Det er fordi, vi kommer til at snakke om det her med værdien af at tage på retreat. Er det større end at gå i terapi, for eksempel? Eller, altså, hvordan er det, vi får skabt nogle af de der livsforandrende handlinger? Altså, at det bliver virkelig sådan et purpose-drevet beslutning. Mm. At det ikke bare bliver sådan, at nu er jeg nødt til det, fordi nu er jeg stress. Eller jeg gør det ikke, fordi nu kan jeg godt holde til at tage et år mere. Eller sådan noget. Ikke? Og hvordan er det, vi får lavet de her dybe beslutninger og sætter handling bag på en måde, hvor vi faktisk, hvor der sådan er ro på, og hvor du kan mærke, at det er purpose-drevet. Det kommer sgu fra min sjæl, og det er dybt det her, og det er jo rockeligt. Mm. Og en af de steder, det kan ske, det er for eksempel sommerferien, det er også på retreats.
Mm.
Fordi der, og det er også, når vi har holdt retreats sammen, du kan skabe ved, at du fjerner alle de abstraktioner og alle de ting, der trigger alle dine indre børn. Bare lige nogle dage, så løsner kroppen simpelthen op med det samme.
Mm.
Og så begynder det at komme. Så begynder du også at kunne mærke din intuition. Du begynder at kunne mærke dine behov. Og du begynder at kunne mærke den her indre stemme, så du kan høre den.
Mm.
Helt klart. Og det er sværere i en stresset dagligdag, hvor du lige lægger noget ind i en time, eller altså, så har jeg en times afslapning, eller et eller andet. Sådan, altså man kan sige, når vi kan mærke, hvis du kan mærke, der er sådan en forandring i dit liv, eller noget, der kalder en dyb utilfredshed, eller en dyb følelse af, at jeg kan ikke holde til det her mere. Det er noget, det jeg hører fra rigtig mange af dem, jeg arbejder med. Det er sådan en følelse af, at jeg er i et liv, der dræner mig, og den bliver ikke ved med at gå.
Mm.
Det er sådan virkelig den, jeg tit hører. Det er sådan en følelse af, at jeg overbelaster mig selv, og jeg kan se det komme herude. Typisk har man også haft en stresssygemelding før, og nu er der bare en frygt for at havne der igen. Ikke? Og det, den bliver vækket her lige disse dage, når vi går op i gear igen. Og jeg tror, den er så vigtig at lytte til. Og hvis det er svært at høre midt i den der travle hverdag af indre børn og ydre børn og behov af enhver art, så er det en enorm styrke i det der med at tage væk, men tage væk til ingenting. Altså det er ikke altså en storbyferie, hvor du så farer rundt. Det vil ikke give dig det der nærvær. Det vil mere være det, vi kalder en sirene. Ikke? Altså det kan være en flugt fra det. Men det der med at give dig selv nogle breaks, nogle bevidste breaks til nærvær.
Ja, så synes jeg, det der også er, eller hvad man siger, nu tager vi jo på fjellet.
Ja.
Ikke? Og vi tager ud i naturen, og der bliver mulighed for på retreatet der at sætte sig ud i naturen og gøre sig nogle tanker. Men når vi ikke er bevidste om det, hvis ikke man lige kender til hele enagrammet og dybdegående, hvis man ikke kender til hele Heroes rejse hjulet, hvor er jeg henne, hvis ikke man kender til alle de bevægelser og strukturer, der ligesom er i indre børn, så kan det jo tage en lang tid ligesom at komme igennem den skov på, hvad er det ene og det andet, og så det jeg tænker, der er et ekstra element, det er, at vi kender jo alle de der bevægelser, og der er ikke nogen af dem, der parkerer det, eller på nogen måde, men det kan være meget rart på også at blive set på og sige, hov, og undervist i, når man, det er faktisk sådan her, at det kan hænge sammen, det er nogle af de her ting her, som kan spænde ben.
Ja.
Og hvad er det, der måske spænder ben lige for dig?
Ja.
Og jeg siger, vi skal kende til de her forskellige karakterstrukturer, eller forskellige personligheder, sådan så vi kan se mennesket bagved.
Ja.
Ikke? Altså overlevelsesstrukturerne i sig selv er jo ikke så interessante.
Nej.
I virkeligheden, det er jo bare sådan, så vi kan se, hvad er det, der er bagved? Hvem er det, der er bagved? Sådan, så man kan komme netop genfinde kontakten til det, der var før, at man skulle overleve noget som helst.
Yes. Ja, det er fuldstændig enig med det. Det er også samme tilgang, jeg har til enagrammet. Det er også derfor, jeg arbejder med det spirituelle enagram, de 9 personlighedstyper. Det her med at sige, ja, vi er en type, men det er ikke, vi er ikke en type. Vi identificerer os med en type. Ja. Og der ligger noget bagved, som faktisk handler om en... Dels er der nogle essenskvaliteter. Der er nogle dybe værdier. Der er en stræben efter noget.
Mm.
Altså, og der er i virkeligheden bare nogle personlighedsstrukturer, der så gør, at det nogle gange bliver lidt uhensigtsmæssigt i vores handlinger. Vi kan blive selvdestruktive, ikke? Eller vi kan falde i søvn, så vi ikke får rakt ud efter det der purpose, vi har.
Ja.
Altså...
Ja.
Men vi er ikke en type.
Nej. Altså det bliver lidt det der med, om det er vores personlighed, der styrer os.
Ja.
Eller om vi kan bruge vores personlighed.
Ja.
Eller om det er vores overlever, der styrer os. Eller om vi kan bruge altså det her, den måde, de erfaringer, vi ligesom har i at overleve, hvad vi kan bruge dem til. Fordi der er ikke noget sådan sort-hvidt, der er ikke noget rigtigt eller forkert. Men hvis ikke vi ved, hvornår vi er dybt, hvad man siger, integreret i en bestemt personlighedstype, eller nu er det jo en og samme ting, vi snakker om, men hvert system, altså de kan tale sammen, men de kan jo også noget helt hver for sig. Men, ja. Men hvis ikke vi ligesom har den bevidsthed med, hvornår vi er, så kan det give nogle udfordringer i livet. Ikke?
Ja. Og så vil jeg sige en anden ting, det er, at når man så vælger, altså lige præcis Færøerne, fordi det er jo sådan noget, det vi har talt meget om, det er, jeg kan huske, jeg er færøskift og er kommet deroppe i rigtig mange år. Og noget af det, jeg synes, det er, at der er faktisk ikke ret mange danskere, der kender Færøerne på den måde, jeg gør. Og for at sige det som det er, så bare det at træde ud af flyet, luften er en lille smule tyndere, og det er den også deroppe, ikke? Så man har simpelthen en anden lethed i kroppen. Og så det der med at være bragt ud et sted, hvor der bare ikke er nogen distraktioner. Der er ikke butikker, der er ikke stregkoder, der er ikke nattelys, der er stjernehimmel. Der er, og så det der fjeld, som har sådan en meget, vejret kan også skifte, og vi er ikke herre over det. Det der med at træne din overgivelse, og det sker jo på celleplan, når vi træder ind i det her. Så det vil sige, at vi får også kontakt med noget basic i naturen, lige så vel som vi med det samme får kontakt med noget basic i os selv.
Ja. Og så er der en anden ting, jeg synes, som virkelig har gjort et stort indtryk ved mig på færgerne. Jeg har været deroppe over en periode på 2 måneder, så jeg synes, jeg kender færgerne.
Ja.
Men det ene, det er, at lige meget hvor du er på færgerne, så er der lyden af hav. Og næsten lige meget, hvor du er på færgerne, så er der den her horisont. Mm. Altså den uendelige horisont.
Yeah.
Og det er 2 ting, som virkelig har gjort et stort indtryk på mig, som jeg altså virkelig glæder mig til at genopdage, eller genopleve.
Ja. Yeah. Jamen, og faktisk der, hvor vi skal bo, der kigger vi lige ud over Atlanterhavet. Mm. Så det er fri horisont. Og lige bag os, har vi et af de højeste fjeld.
Ja.
Så der er virkelig fjeld. Og det er sandt, vi har havet altid deroppe. Fordi man bor på ydersiden af fjellet. Altid. Mm. Ja. Når man gør det her, når man tager de her rejser med selv, man kan også tage i sommerhus. Altså man kan jo gøre det på mange måder i sit liv. Men man kan sige, det der med at have nogle læremestre med. Fordi når du så får skrællet det der af, så bliver der, det er næsten lige den der følelse af træk været lettere. Så kommer der noget op. Så kommer der det der kalder på dig. Det kommer op. Der er en eller anden med, jeg vil det her, eller jeg er træt af at gå og vente på det her, eller jeg er træt af at skulle spænde mig selv ind i det her stress, eller ind i den her habitjakke. Sådan havde jeg det jo i mange år, da jeg var redaktionschef. Altså jeg havde sådan en følelse af at have en habitjakke, der var for snæver. Der var simpelthen ikke plads i den, og jeg kan ikke forklare det, men det at tage den af var også virkelig befriende. Og det kan man sige, det behøver man ikke at sige sin stilling op for, men det at tage væk et øjeblik og trække vejret. Og hvis man så ikke lige nåede det i sommerferien, fordi der var for travlt, så kan man jo gøre det på et retreat. Eller man kan, men at der så faktisk er nogle lærermestre, altså nogen, der kender de her, som kan hjælpe en med at oversætte, hvad er det for nogle følelser, der kommer op? Hvad er det for et kald, jeg har? Altså, hvad er det, min intuition siger mig? Hvornår er det mit indre barn, der står og, nu siger jeg fucker med min hjerne, ikke? Men altså, på en eller anden måde for snydt mig, så jeg ikke kan høre. For fyldt mig med frygt, eller minder mig om gamle aftaler, jeg har indgået med livet om mine begrænsninger, ikke?
Mm.
Det der med at blive opmærksom på, hvor er det præcist henne?
Mm.
Og det er noget, det jeg også synes er virkelig, virkelig spændende, Ronny. Det er jo det der med, at du kan jo nærmest se rent fysisk på os, hvor det er. Og når vi knækker koden til det, så kan det blive helt befriende, ikke?
Jo. Der er jo mange, der tror, at fordi det er forbundet med frygt, altså at det er hårdt, det her med indre barn, ikke? Og det er jo gamle traumer, og vi har jo også det her med det her ord omkring trauma. Du vil helst ikke tage det i din mund og sådan noget. Men det er jo fordi, du siger det her, og det er jo, jeg er fuldstændig enig med dig, altså i enhver erfaring er der et potentiale, er der en lærdom, og er der noget, der kan få os til at vokse. Ja. Og det jeg kan jo ikke være mere enig. Men det man også skal huske i det, er, det er jo at genfinde kærligheden til der, hvor man erstattede det med noget andet. Det er at genfinde kontakten til den kærlighed, man har til sig selv. Når børn bliver født, så er de bare i en væren. Så er der ikke noget selvværd, eller der er ikke noget selvtillid. Altså det giver ikke nogen mening at tale om det, for de har ikke noget begreb omkring selvet. Det er en illusion i virkeligheden, vi danner ud fra nogle erfaringer, vi får op igennem livet. Og det er ikke noget, der så er det forsvundet. Det er bare noget, vi ikke er i kontakt med i vores dagligdagsbevidsthed. Så når vi genfinder den, så begynder vi også at mærke noget andet, som jeg også, som jo faktisk også er hvad kan man sige, temaet for det her. Det er jo det her med Gud. Ud fra de erfaringer, jeg har i mit liv, hvad kan jeg så give videre? Altså, hvor kan jeg lægge en sten på varden, sådan så andre kan finde vej? Hvad er det, du siger, purpose? Hvad kunne jeg give videre, ud fra de erfaringer, jeg har?
Ja.
Det kunne være til nogen til mine børn. Det kunne være til nogen i min familie. Det kunne være bare et budskab, eller en måde, jeg gerne vil være i verden på. Det kunne egentlig være hvad som helst, og det er ikke fordi, at man skal vide det nu, eller det er ikke sikkert, at du ved, så kommer man hjem fuldstændig afklaret. Men når vi går der, sådan rent fysisk, og sætter bevægelse i noget, så er det også det, vi ligesom bevæger os ind i.
Ja.
Og så næsten det, jeg synes er allerfedest, det er også det her med, at når man skal give noget videre til andre igennem sin historie, så er det også meget godt at spejle sig op igennem, altså at spejle sig i en historie, eller i en myte.
Ja.
Nej?
Jo. Og jeg vil faktisk sige, at det der med dit purpose, og det du giver til verden, det jeg kan se, det er noget af det, jeg tror, vi bliver allermest udbrændte af, det er faktisk, når vi ikke kan mærke meningsfuldheden, når vi ikke kan mærke purpose. Det er virkelig, det er livsfarligt at leve sådan.
Ja.
Og altså, når vi kan mærke et why, så kan vi næsten klare hvad som helst. Vi ved det helt konkret til de, der har haft den oplevelse at få et lille barn. Der kan vi holde til alt muligt. Vi kan holde til ikke at få søvn, vi kan holde til ikke at spise, vi kan holde til at sidde i en virkelig dårlig stilling i ufattelig mange timer, fordi vi ved hvorfor. Men når vi ikke kan mærke hvorfor, hvis vi for eksempel er spændt op i en hverdag, der føles lidt smule meningsløs, eller vi er spændt op i et arbejdsliv, hvor vi har for mange opgaver, der føles meningsløse, så bliver det simpelthen livsfarligt, fordi så kan vi faktisk ikke holde til det. Så det at dvæle ved sit purpose, det at arbejde med sit purpose, det er bare ikke pjat. Det er måske det vigtigste. Hvorfor er du her? Hvad er det, du gerne vil give til verden? Det er simpelthen så vigtigt for vores trivsel. Og for vores, jeg tænker også vores retning. Altså.
Det giver livfuldhed.
Det giver livfuldhed. Og livsglæde.
Ja.
Ja.
Det kommer. Det er biprodukt.
Ja, det er det. Ja.
Ja.
Skal vi, jeg tænker, vi skal til at runde af. Det bliver altid sådan nogle dejlige filosofiske samtaler med dig, Ronny.
Ja. Men det... Ja, ja det, det gør det. Det bliver det også, når vi skal afsted. Ja, det kan jeg næsten gerne sige.
Det gør det. Det gør det.
Jeg synes, vi skal nævne, at der er også en, der kommer og læser op fra...
Ja.
Vil du ikke sige lidt om det?
Jo. Der er en kvindelig kunstner på Færøerne, der hedder Christina Jonsen, som hun maler de mest fantastiske billeder. Og hun kommer og fortæller om Huldrefolket en aften. Og Huldrefolket er en myte, som også rækker hele vejen ned i Skandinavien. Altså det er hele Skandinavien. Huldrefolket bor i stenene på fjellet. Huldrefolket har det med at lokke os til at blive til en sten. De prøver at lokke os ind i stenene. Og det er sådan her, at når man farer vild i togen på Færøerne, og det gør man jo på fjellet, så sætter man sig ned. Og så fortæller man eventyr og myter. Og Huldrefolket, de har faktisk sådan et magisk budskab til os om at være menneske. Altså ligesom mange andre gamle myter har. Og vi skal arbejde med hver enkelt deltagers personlige Huldrefolk. Altså, hvad er det, det symboliserer inde i dig? Hvad er det for et lille huldervæsen, der driver rundt med dig, får dig til at blive til en sten, der får dig til at gå i stå? Og hun kommer og fortæller eventyr, gør hun, for os en aften. Fordi det at være på retreat, det skal også være en sanselig oplevelse. Sådan er det altid, når vi to arbejder sammen. Der skal være eventyr, der skal være naturoplevelser, og så skal der være noget kultur- og historiefortælling.
Ja, det skal der.
Ja.
Det er det, der skal til.
Ja. Ja, vi kunne jo også sige, at hvis nogen har spørgsmål til retreatet, så må I endelig skrive. Der er faktisk stadigvæk, det er altid sådan lidt, det er the land of maybe, og der er faktisk stadigvæk flybilletter, der sådan er til at betale derop, særligt nu, hvor SAS har landet overenskomstaftale. Så det er faktisk, det er sådan noget, det kan ændre sig meget hurtigt på Færøerne, så kan det pludselig være udsolgt. Men der er faktisk mulighed for ret billige flybilletter derop. Og det jeg også vil sige, det er, at Færøerne er lidt pricey. Det er et dyrt sted, fordi der er, alt skal sejles ind. Og, så det er virkelig sådan, vi har gjort os mange anstrengelser for at finde et sted, hvor det sådan er til at betale sig for at komme ind. Og det er meget back to basic, det er meget rustikt, det er meget sådan med græs på taget, op ad et fjeld. Så er der sådan en meget hyggelig lille undervisningssal, hvor alt er i rå træ. Så man vil have sådan en oplevelse af også at få lære Færøerne lidt at kende. Fordi det er også en del af, når vi rejser. Vi rejser indad, og vi rejser udad.
Ja.
Ja. Der er solgt en del pladser. Der er et par pladser tilbage, og det er stadigvæk, hvis du skal have eneværelse, så husk at booke det særligt. Det kan være rart, måske, for nogen.
Og det kan også være, at man har en ven, man tager med.
Ja, vi har
for eksempel. Så vil det være rart at bo på værelse sammen med nogen.
Ja, vi har også et ægtepar, der skal med, ikke?
Ja.
Ja, det er en skøn en at tage sammen med sin ægtefælle.
Ja.
Ja.
Jeg synes jeg altid med det her, hvad kan man sige, selvudvikling eller... Så nu bliver det her, det er jo, ja, det er jo en del af selvudvikling, men det er jo også en opdagelsesrejse. Sådan på den måde. Der har været sådan en tendens til, at man gør det meget alene, ikke?
Ja, jeg er så enig.
Men ja, ligesom at gøre det sammen med nogen, det kan altså også bare noget, noget helt særligt, ikke?
Ja.
Ja.
Det er, jeg er så enig. Det er nærmest et helt emne i sig selv, man burde udforske. Ja. Fordi det der med at tage den sammen med din ægtefælle, det gør faktisk også, eller din partner, eller din søster, der vil pludselig være et livsvidne.
Eller din veninde eller ven,
ja. Det der med at have et livsvidne med at tage sådan nogle rejser her sammen, det er fantastisk. Det er fantastisk at dele. Jeg kan også se, at dem, jeg har haft med på retreats, de knyttede sammen senere, fordi de kan huske nogle processer, og lige præcis de der øjeblikke, hvor du bare kan mærke dit purpose, hvor du kan mærke din intuition, og hvor der bliver sagt noget, der er helt klokkeklart inde i dig. Mm. Det, at nogen husker dig på det. Mm. Vi skal jo nok hjælpe dig med at se det og genkende det, men det at der er nogen med at bevidne det. Da jeg tog min første Hero's Journey, var det også med en rejse til Glastonbury i England. Og vi var i et område, der hedder Chalice Wells, som er der, hvor Gralkilden løber. Og jeg havde simpelthen sådan nogle helt... Jeg havde en meditation, hvor jeg sad i sol under et træ. Og så landede der sådan en dragonfly. Hedder den ikke det? Hvad hedder den på dansk?
Ja, det hedder en guldsmed.
Ja, jeg sad med min hånd sådan, som man nu sidder. Og så landede den simpelthen her. Og jeg tænkte, den flyver nok igen. Den sad i 25 minutter i stillhed der på hånden sammen med mig. Og der var en af dem, jeg havde taget rejsen med, der havde taget et billede til mig. Og vi talte længe om det bagefter. Og jeg tror, hvis jeg ikke havde haft den her oplevelse sammen med dem, så ville jeg have gjort den til ingenting. Så ville jeg have glemt den. Men der var noget meget, meget stærkt over det her. Dragonflies har, til dem, der interesserer sig for det, sådan en meget stærk mytisk... der er sådan en myte omkring dem. At det, de huser sådan nogle små alfer, der holder rum rundt om planterne, så de kan vokse og gro. Er det ikke smukt?
Jo.
Ja. Det var mit møde med The Hero's Journey.
Der fløj faktisk en lige forbi her, bag ved mig lige nu.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå. Nå, Ronny.
Ja, Nana. Vi skal til at runde af.
Det jeg vil sige, det er, hvis du har lyttet med på den her, så det vigtigste, jeg virkelig håber, du tager med dig, det er det der med at huske på, at det her dvaletilstand, den her tilstand af nærvær med dig, den er vigtig, for det er det, der gør, at du ikke bliver udbrændt. Og at hvis du mærker et kald, så er det alvor. Ja. Livet må godt være godt.
Livet må godt være godt. Ja. Det må det bestemt. Det skal det helst.
Ja.
Ja, men vi håber, at det kunne vække noget interesse, og at I kunne få lyst til at tage med.
Mm.
Og så vil vi bare takke af herfra.
Ja. Tak for nu.
Tak for nu. Hej hej.
Hej.
Du lyttede til podcasten Magical Monday. Mit navn er Nanna Askov. Du kan læse meget mere på nannaaskov.dk eller tjekke ind i Facebook-gruppen Heroes Journey. Den er gratis. Vi ses.